Товариші сміялися, а папуша сказав, він говорив широко, розтягуючи губи, а разом з ними і слова. «От вертляве, зінське щеня, сидіти не може, голки в штанях. Зараз я поїду, раз ти таке, і поліз у довбанку. Ой, сідалом, сідалом прямо на дно сідайте», – радив дід. Але на дні довбанки була вода, і папуша не хотів замочити штанів. «Це ще сідало так застудиш», – сказав він, поклав поперек бортів дощечку і сів на неї. Дід подержав довбанку, поки ми не всілись, а тоді одіпхнув нас від берега. Я обережно почав гребти, і ми поїхали. Папуша сидів прямо, як перший учень за партою. На колінах обома руками тримав рушницю, балансуючи нею, мов канатоходець. «Добре сидить, доїдемо», – подумав я. Ми вже були якраз на середині ріки, а тут над нами низько-низько шумом пролетіло троє крижаків. Папуша враз сіпнувся, скинув рушницю. Мисливець він був дуже азартний, та вистрелити не встиг. Ми втратили рівновагу. Човен почав хилитися, хилитися набіг. «Дядьку!» – кричу. «Пильнуйте, перекидаємось!» Він тільки рукою по воді. «Плюсь, плюсь, плюсь!» «Ти хіба рукою за воду вдержишся?» «Будь, останнє, що я бачив, це як новенькі резові чоботи з довгими халявами мелькнули в повітрі, і вода зійшлася над нами. Я одразу виринув і схопився за перекинуту довбанку. Через якусь мить з води вигулькнула папушина голова. Обличчя не видно, мокре волосся до підборіддя все заліпило. «Ружьо!» – булькнув він і знову зник під водою, як попливець, коли клюне риба. Тоді знову вигулькнув, знову «Ружьо!» і знову під воду. «Що там у вас?» – весело загукали з берега. «Дядьку рушницю, кажеться, втопили!» – загукав я у відповідь. Тут і папуша зовсім уже виринув і, отпльовуючись, проридав. «Упустив! Стендове! Ціни нема!» Ледве ми з ним до берега добрались, я довбанкою весло перед собою пхав, а потім я вже боявся, щоб він згорі сам не потонув. Пливе й стогне. «О, Господи, таке ружьо!» На березі дід почав заспокоювати. «Нічого, витягнемо. Воно хлопці пірнуть і витягнуть. Спорядили нас. Ну, попливли ми, пірнали. Нічого не витягли. Дно замулене. Затягло в мул рушницю. Хіба знайдеш?» Поки ми пірнали, дід Варава заспокоював папушу. А коли не знайшли, дід розсердився на нього, наче папуша не свою, а його діду в рушницю втопив. «А чого ви, дурний, сіпались? Чого сіпались? Було б сидіти спокійненько. Їхать розвезуть, так ні. Крижаків йому захотілося, крижаків. Першому. Ще ніхто не стріляв, а він уже, бач, сіпається. Таку дорогу вещ утопить. Хіба можна вам рушницю довірити? З пукалки вам стріляти, а не з рушниці». Папуша винувато мовчав і не виправдовувався, не ображався, що дід його кандидата лає, як школяра. Дід часто на полюванні під гарячу руку і лаяв, і кипкував з них, і вони ніколи не ображалися. Невигідно їм було ображатися. Дід Варава знав плавні, як свою кишеню. Під час війни був він у партизанів провідником – головним лоцманом, як його тоді називали. І мисливці всі знали, як поїдеш з дідом на полювання, ніколи без дичини не будеш. Скільки не приїздив після того папуша, завжди гірко зітхав, згадуючи свою дорогу утопленицю. Він говорив про неї як про живу істоту з ніжністю і сумом. А коли мазав, кидав на землю свою теперішню тулку і трохи не топтав її ногами, вигукуючи: «Клята лушня! Хіба це ружьо, голобля не стругана, лопатилно? Ех, якби жива була моя утоплениця, хіба б я пропуделяв того крижня?» Все це свідчило, що рушниця та була справді дуже цінна річ, і пірнати по неї варто було.
Ну, а що ж тоді значить той вермахт,
подаруночок від німців, сказав я, і оті 20 залізних
і все інше.
До звичайної, хай навіть стендової рушниці всі оті таємничі шпигунські слова ніяк не тулились.
Ні, вони не про рушницю,
впевнено сказав Ява. Це точно. Папуша, пам'ятаєш, говорив, що він повну ціну заплатить тому, хто витягне, аби тільки витягли. Так чого ж ховатися?
Правильно.
Я згадав, папуша таки так казав. І він би заплатив навіть більше, ніж та рушниця коштувала, бо крім усього вірив, що від неї залежало його мисливське щастя. Щось надто вже часто пуделяв він зі своєї нової тулки. Варіант з рушницею отпав. Тим часом Бурмило знову пірнув, смішно дригнувши над водою ногами в ластах, і майже одразу виринув.
З трубки, яку він держав у руці, мов з фонтана, метрів на два вгору лупанула вода, потім кашель і лайка.
Ох, хай йому пуп. Це ж я так утоплюся, як квит.
Та що воно мені треба?
Ну, ша-ша-ша, як мальчик, скривився Книж. Ця маска чортова мене підводить.
Бурмило рвонув з лиця маску.
Я думаю, що я як у протигазі і починаю дихати, а воно вода. Одразу захлинаюся. У мене ж зябрів нема.
Значить, треба підстрахувати. Підстрахувати треба. Прив'яжемо до твоєї ноги вірьовку. Я кінець у руці триватиму для страховки. В случаї чого я раз і витягну.
Але то вже іншим разом. На сьогодні досить. Книж глянув на годинник. А то я на аеродром запізнюся. Я ж тобі казав, спецзавдання.
Ми перезирнулися. Аеродром?
Спецзавдання? Це щось таке? Одним словом, кров з носа, ми повинні знати,
що то за спецзавдання на аеродромі.
Гайда! Шепоче Ява і хапається за весло. Я теж. Ніколи ще наша плоскодонка так не мчала, як на цей раз. Вода аж вирувала за кормою. Нам обов'язково треба було раніше за Книша дістатися до берега.
Розділ 5. Кишенькова атомна бомба на транзисторах. Хто такий Фарадейович?
І от ми вже щодуху біжимо селом. Вбігаємо на колгоспне подвір'я, де стоїть грузовик Книша, і одразу гальмуємо.
Фух. Тут уже бігти не можна, бо привернемо увагу. А нам треба непомітно нижчичком забратися в кузов грузовика. І ми, заклавши руки в кишені і незалежно спльовуючи, поволеньки чимчикуємо подвір'ям. Назустріч нам білозубо усміхається заморзаний, всеньке обличчя у Шмаровидлі комбайнер Гриць Чучеренко. «Здорово, пацани! Що, гайку якусь вкрасти треба?»
«Та ні, просто так гуляємо»,
– байдужісінько чвиркнув крізь зуби Ява. «Ну, глядіть, як пів комбайна мені пропаде, ноги подкручую», – сміється Гриць і заходить у відчинені двері майстерні. Ми озираємося. Здається, ніхто не дивиться. «На абордаж!» – командує Ява. «Раз-раз-раз! Гіп! Він уже у кузові. Тепер я раз-раз-раз!
Ах, хай ти скажешся! Зачепився!
І як штани на паркані на два боки звісився! Ні туди, ні сюди! Ява хапає мене за комір, сіп! Гіп!
Жабою ляпнувся я в кузов, глиб! Отакенний шмат штанів трикутником на стегні одвалився. Тіло моє грішне небесам виставив. Ой, буде мені од матері. Що ж, доведеться терпіти.
За шпигунами ганяти не в карти грати. Тільки б книжку кузов не зазирнув, бо повикидає за шкірки, як цуценят. То такий. Скільки не проси, дядьку, покатайте, ніколи не візьме. І сховатися, прикритися нічим. Порожній-порожнісінький кузов. Аж ось хряснули дверцята, загурчав мотор, здригнулися і рушила машина. Повезло. Не зазирнув. І знов підкидає нас на вибоях. Добре, що хоч стільців немає над головою. Нічого, видержимо. До аеродрому кілометрів з 10 не більше. Ми лише по кілька синців та по 2-3 гулі понабивали, як уже й приїхали. Коли машина стала і Книж вийшов, хряснули дверцята, ми обережненько і повільно-повільно вистромили з надборців голови. Воно, аеродром, у наш районний. Ондо тріпочеться надутий вітром смугастий конус на службовому будиночку. Стоїть кілька літаків сільгосп авіації. З грузовика стичковим транспортером навантажують в один з літаків мінеральні добрива. Книж підійшов до льотчиків, що курять біля будиночка. Щось питає, дивиться на годинник, а потім, приклавши руку до очей, в небо. Наче тільки й чекав нашого приїзду, з'являється в небі літак. Уже чути гуркіт мотора –